Tam viens jautājums komitejas sēdi. Mūsu ar Kati vai sākam izskatīt pirmo jau, kas ir pamedību tiesību nomis soli nekustamā īpašumā jaunu iespējas jaunu ezeri, ja? Rucavas pagastā, ja? Tā, lūdzu mums ziņoštājs. Man liekas, ka bija Marīna, jā, Marīna lūdzu.
Jā, jā. Šī zemes vienība nerobežojas ne ar vienu medību iecirkni un nav noreģistrēts medību tiesību līgums. Tādēļ ir ierosinājums rīkot nomas tiesību izsoli. Uz šo zemes vienību 0,4561 hektāru platībā.
Es atvainojos, Marīna, mums ir ļoti slikti ar dzirdi. Nē, nē, es atvainojos
tiešām.
Šite? Te nebija arī plus, redzi šite?
Viņš tur kaut ko mēģina.
To vēl tādu pašu galvu.
Ai, es jūs dzirdu tagad, paldies.
Es atvainojos, ja tu dzirdi, mums ir problēma.
Problēma ir dzirdi.
Ar dzirdi visi labi, es jūs dzirdu un redzu pat arī tagad tā, kad ir labi pagaidām.
Tagad ir labi, jā. Marīna dzird mūs tagad.
Jā, es dzirdu.
Tagad mēs tev arī dzirdam. Lūdzu, Marīna, vēl vienreiz, es ļoti atvainojos.
Uz šī zemes vienība nerobežojas ne ar vienu medību iecirkni un nav noslēgts medību līgums, līdz ar to rīko nomas tiesību izsoli. Uz 0,4561 hektāriem nosakot nomas maksu 0,40 eiro centi, bet ne mazāk kā 10 eiro gadā. Nomas termiņš 5 gadi.
Paldies, Marīna. Lūdzu, kādi jautājumi? Kolēģiem nav jautājumi. Tātad, tepat teicām, viens nav pieteiksies. Līdz ar to, kolēģi, uzsākam balsošanu. Lūdzu balsojumu.
Andrejs pacēls rociņu.
Andrejs? Es atvainojos.
Andrejs nav tur, bet viņš ir
pirmā pacēls. Jā, es labi atvainojos, neredzēju tavu roku. Lūdzu, Andrej.
Labdien.
Lūdzu, Andrej.
Vai mani var dzirdēt?
Tagad var dzirdēt, jā, lūdzu.
Es vienīgi tā nedaudz ekonomiski apdomāties. Piec komisijas locekļi droši vien spriedīs vienu vai divas stundas, katrs saņems no visiem nodokļiem arī pa desmitnieku vairāk un ieņemsim mēs varbūt desmitnieku.
Paldies par komentārs. Mēs strādāsim veiklu. Paldies, Andrej. Tā kā komentārs vietā. Paldies tev. Tātad, kolēģi, nobalsojuši četri par, pret un atturās nav, tātad lēmums ir pieņemts. Ja? Un tālāk pāriesim pie otru darba kārtības jautājumu par medību tiesību iznomāšanu biedrībai Aizteres mednieku klubs, tad Aiķu un Dunikas pagastos. Es atvainojos Dunalkas pagastos, es atvainojos. Evija mums ir, Evija lūdzu.
Evija ir atvainājumā, Elza ir kā ziņotājs. Dzirdat mani?
Jā.
Jā, droši.
Tā tad saņēmts Aizteres mednieku kluba iesniegums ar lūgumu iznomāt četras zemes vienības Tadaiķu un Dunalkas pagastos. Divas zemes vienības ir pašvaldības zemes, divas zemes vienības nav pašvaldībai piekritīgas, viena ir privāta persona zeme un otra ir rezerves fonda zeme, par ko mēs dienas nereģistrē medību tiesības. Un tātad pamatojoties uz valsts meža dienas datiem, abas pašvaldības zemes vienības pieslēdzas tikai iesniedzēja medību iecirknim, un par to arī lēmums iznomājam zemes vienības pie Binguļu dīķa un atkritumu izgāstuvē mednieku klubā Maisters mednieku klubs ar nomas termiņu līdz 28. gada 31. decembrim, nosakot nomas maksu 0,40 centi gadā par 1 hektāru, bet kopsumu nemazākā 10 eiro gadā.
Bet tas ir izsola taču ir, vai ne, pareizi?
Nē, mēs iznomājam, šīm zemes vienībām nav izsola. Šīs mēs iznomājam, jo konkrētās zemes vienības pieslēdzās tikai iesniedzēju medību iecirknim.
Iznomāšana. Iepriekšējā bija izsola, tagad ir iznomāšana.
Jā, iepriekš Marinai bija izsola, šeit ir par iznomāšanu.
Tad Andreja komentāris īsti nesaprot, ja tur bija izsola. Pareizi kāds var man palīdzēt arī iepriekšējā jautājumā, pa cik ir abi divi radniecīgi.
Tur nepieslēdzās šeit pieslēdzās.
Pirmajā jautājumā izsoli ir rīkots uz zemes vienību, jo tur nav neviens medību kolektīvs.
Nu, bet tur izsoli, tad rezultāts vēl nav zināms. Tad Andreja komentārs ir nevietā. Tad par šito, jā, varētu būt, tad par šo varētu Andrejs komentēt, kad šeit ir summa tāda. Bet okei, okay, te nav strīds, vienkārši daram, lai nekavētu, bet ejam uz priekšu vienkārši, lai viņš būtu un viss, jā, nu, to tās summas vai vajag pārskatīt, vai ir lielāks vai mazāks, bet galvenais, lai ir apmetīts arī tās platības, tas arī ir jautājums.
Pieteikšies jautājumu uzdošanai. Anders iepīmos, lūdzu, Anders.
Paldies, Interpēc. Ne patieši konkrēto jautājumu, bet vispār ir būt Inga, pat klāpien ar atbildi. Kā tas ir par šīm medību platībām? Vai ir lēkšanā pārvalda, vai tā ir kaut kāda dabas lieguma? Tur vispār drīkst medīt. Vai tu atbrauc valsts meridienas tāds
Mums jau ir.
Nu, lēm, viss vai dabas pārkā, to, ka bija turēt vērnāt, uz to tas atsevišķi tā.
Bet nu, principā jau ir pārbaudi, lai mums sagatavotājs jau skatās, tāpat tās ir noteiktas teritorijas, kur vispār nedrīkst medot, medīt tiem teritorijas, tur apsērts un tā tālāk. Un to jau, lai mums sagatavotājs skatās. Reiz, Marina.
Jā, iespēja robežās, viss tiek pārbaudīts. Un ja nedrīkst medīt, tad jau tas medību līgums netiks noreģistrēts nemaz.
Jā. Es domāju, kurš to pārbaud. Paldies.
Jā. Es negribēju pieteikties, bet es tur.
Tā, ir vēl viss Andriņš šobrīd.
Jā.
Paldies. Vēl mums ir pieteicies deputāts Inga Ratniec. Lūdzu, Inga, ja ir kāds jautājums, lūdzu.
Paldies. Zarizdāts iepīmās jau uzdev to jautājumu, un man bildi ir sniegt. Man vairs nav jautājumu.
Paldies. Paldies, Inga. Šobrīd nav debates. Debatēs neviens pieteicies nebija, līdz ar to, teiksim, uzsākam balsošanu. Kolēģi, balsojumu. Tā, visi nobalsojuši, šobrīd ir pār 4 balsis, pretā turās nav. Mēs esam šodien viss sēdus darba kārtības jautājums izskatījuši. Paldies. Juristam vēl kāds iebildes ir vai pie visi kārtībā, jā, visi juridiski precīzi, jā. Es slēdzu balsošanu. Jā, un tagad.
Ārkārtas komiteja paliek, Dzintara 18.
Jā, nu pat mēs runāsim. Es gribu noslēdz šo sēdi, ja? Un tad mēs tūlīt pārunāsim Edgaru. Ja? Sēdi slēdzu.